Нудо Салхя. Ветер странствий.
Цей удриманд мене хунтера дясан сукчада, мунудра сылынгин буряды хяхтын амыг удар. Тэгэд мене альчадым не, мене эфирты на уур монголос мене альчад ирэдэн. Цей ну?
Цей ну?
Цей ну? Цей ну?
Цей ну? Цей тантыга танилсы та нарэхалы?
А би чужымтнас ирсэн садуагдым а.
Ага.
Би чужымтнас ирсэн өргэчээ бүгдэй.
Би өөр Монголын Силенгол аймгийн Жүүжмтэн гүшүүн айхтахан гэдэг.
Намайг Үрчжих гэдэг.
За. За манай альчад на тавны одоо өөр Монголын энэ одоо малчд болно тий.
Тий.
Аха. Тэ энэ малч мөнөх дээр сагамны хэдэр өнө бидний энэ бүрэтмнэ ус бүлс хэдэр тим саг яриад энэ. Тэгээд танд хашин гэдэг ус бүлсхүү.
Одоо я хатлан хатж байна. Өвс. Өвс хатж байгаа ярьж байна тийм үү?
Тий.
Одоо я хатлан чагаж.
Тэгээд юугаа нөхөр малахэр олор бардаг хонь бардаг юу байдаг?
А таван гшүү балан бүр байна.
А таван гшүү мала. Тий. А. Зээ нэ бүгд бүгд нэ таван гшүү мал бүгдийн. А
таван гшүү мал амар атуштай.
Аха.
Үхэр, хонь, яма, тэмэ.
Бүгдийн бардаг.
Бүгдийн бардаг, тий.
Тий. Аа, за за. Юу, олон тонь зөндө.
Нэг айлихаар ярьж гинөө? Нэг жүүжм гошоогаар ярьж. Гошоогаар ярьж гинөө?
Тий.
Таны. Үгүй ээлж. Аа, хүн сапай бат. Аа. Хөдөө мал байх гэж асууж.
Тий.
А манай
гошин өвчгөр.
Манай гошин өвчгөр нөө. Байнд үжимчний нутгийн ярьж байна да.
Аа.
Манайд бол юу бүр малчих гэж байна шүү дээ. Энэ бол дөрмтөм илүү хүн амттай.
Аа.
Ингээд тэндэн бол Монгол үн нь бол бас дөрмтөм айдуу байна. А дөрмтөм байна энэ дээ. Эргээд бол гажир нь юу шүү дээ. Дөрвчийг 7-3 түмэн дэх дөрвжинд километр талбайтай шүү дээ. Манай гошууч нь. Аргад бол малж байгаа малын тоо л юу шүү дээ. 500 түмэн толгой мал малж байгаа манай дөрв гошуудаар. Энд там бол өхөр бол 6 түм, адуул одоо 50-60 түм тиймэрхүү байдаг.
Тэгэхэд тангад үнсэн мал гэдэг байх юм тий. Үнсэн мал. Таны ингээд юу малт нэ?
Өмчи мал.
Өмчи мал.
Аа, өмчи тий. Бүр өмчилж байна мал.
Бүр өмчилж байна.
Аа, хэвээ бараа. Эл-элараа. Бүр атараа хэвээ бараа.
Нийт мал гэж байхгүй. Бүр хэв өмчи.
Хэвээ даалгаа хүссэн бүр.
Таны одоо хэдий юм хаана юу нэ тод нэ?
Аа, маний тоо юу?
Тий.
Манай мандын тоо бас дохонь бол 500 илүү.
Аа.
500 толгой ба. Эднэс бүр
1000
гари.
Аа, 1000 гари тийм малч юм.
Да, адуу гэдэг бүх малаа гэдэг адуу хөдөө яг дээр хариулах дээр хаана харилдаг.
Бүр зөв бэлчээр дээр малч гинэ бүр.
Бэлч. Аа?
Бэлчээр л малч гинэ.
Бэлчээр дээр л.
Аа, бүр хамтна чугдна бүр юм малч.
Тэгээд өвлөөр зоны гэдэг байх уу?
Аа, тийм
гадраас байна. Хаваажих тийм гадраас байна. Эдлэг бай гадар гадар. Зарим гадрынх нь, зарим айлынх нь юу шүү дээ. Нутгын бүд том шүү дээ, бүдүүн шүү дээ. Тэгэхээр бүр хаваачих нь. Зарим нь бол бага бол одоо нэг жилийн дөрөв бол нэг л гадраан ч гэдээ малчих нь зүгээр.
Нэг газар малчих бүр юм хөшөр. Тэг хөсөөг. Нэг газар
бэлтэр уужин бала.
Жир гаагүй.
Гаагүй.
Тэгвэр юу шүү майхан зүгээр торон дотор малж шүү.
Үрэлэн.
Үрэлэн. Тийм төмөр ингээд утсаар ингээд хөрөлдсөн.
Гүр хавайл туваацсан нутгийн одоо. Нийтийн нутаг гэж байхгүй. Нэг айлын хэд нэг хүний хэд мэн хэд мэн гомуу гэдэг бүр ингээд хор хөрөлөнөр хураалцсан. Та бүр хавунд ингээд даалгаад өгсөн нутаг.
За. За За тэгээд энэ та одоо ингээд хөдөөд байдаг тийм
үү?
Хөдөөд байгаад ингээд сургууль юу юм хүүхэд байх уу?
Байна.
Байна аа. На бүр баг наснасаа эхлэв тэгэл тэрхдээ анги хүртрөө юунд. Тэгээд сургууль ортроо юунд л байдаг. Хөдөөд л байдаг.
Хөдөөдөр сургууль адаа дээр байхгүй хошуу төвдөр байна. Хошуу төвөөс одоо дэшнэ шилийн дунд сургуульд л их сургууль гээд аймаг
аймаг
төвөр Монгол гэдэг юм.
Орон гэдээ явчих юм.
Тэгээд энэ юугаа хүүхдээ тийш нь юу сургууль руу нь тийш нь аваашаад асардаг уу?
Асрын шүү. Асар гэр яхамд нь очиж бүр асар суучтай.
Тэр 7 хоногтой хөдөө 7 хоногтой л юм тэндээ аль ингээд өдөр бүхэн гээд тийш иш.
А тийм. А 2 гэргийн 2 өдөр хичээл арахгүй 5 өдөр мөр хичээл арна.
Тэгэд тэр гэргийн 2 өдрийн гэртэ ирж амарна.
А хөдөө гэрдэн очиж, жирэм нь очиж, жирэмнээс очиж автахгүй шүү дээ.
А.
Хошуу төв хөдөөгөөс хол.
Хошуу төв дээр скэр байна өрөөдөн. Асар байж тахтар.
За за тэгэд энэ юм сонирхолтой хэдэр одоо тэрийнхэндээ их малын то их энэ да олон.
Олон.
Тий. Тэгээд манай нэгэнд бүр тийм их бүш.
А тийм харин тийм аа найхаж юмал замаар явчихад бол чоохоо харагдчихсан.
Чоохоо. Тэдэнтэйгээд юу ялгаа нь ямар их дээр тэгээд яаж барьдаг яадаг тэрийн тэр сонирхолтой байна. Тот. Юу нэ байгаль их дээр ямар байгаль.
Байгаль ч бол гоё байна.
Байгаль бол таны энэ хин байгаль гоё байна. Манай энэ хин байгаль гэж яхаа өвдөрсөн. Уурхай амархай малтаад тэгээд гандна.
Гандана.
Тэн 2 жил гандаагүй.
Намар усар өвсөн хадаа авчихна. Жигсэр. Багтай илмөр өвсөн хадчихна. Бэлчээр мөр хадаа авчих шít.
Хадаа. Өвөлдөнд төчөнө бол.
Өвөлдөнд тэрэрэн тэжээлээ. Өөр хавртаа.
Бүр бэлчээрлүүл малжина бас. Нэг хавар нэг сар ихтэй нэг гашаалгад гашаал малж байна. Орноос дээрээс зам гашаалуулна. Өөр тэр 45 өдрийн өнгөрсөөр бүр өдөө малжлаа ингээ хөдөөгийн нутгад дээр мал нүүдэл мал нар малж байна.
Манай нэг нь яаж ингээд өвөлжих дээр юм дээр бэлчээрэн дээр л тий. Манай нэг нь ингээд бэлчээрэн дээр биш гэртэйгээд бариад үүсөөгөө гэдэг.
Аа, манайхны бас хөдөө өвөл бас бэлчээрүүлнэ. Зарим үедээ бас өвс хайна.
Час ихсэр.
Час ихсэр өвс хайна. Час ихтгэл бэлчээр.
Бас тийм адилах. Адил энэ.
Адилхан байна.
Тий. Тэгэд юм манай хийхэр өвс болсон.
Аа.
Тэгээд тэрний юм их ажилтай юм.
Тий.
Тий. Их ажилтай, их газар хэрэгтэй. Тэр их ус булсах гэнэ. Тэгээ олон малтай хана ихэр ус булсах хэрэгтэй.
Тийм. Танай энэ мал их ба.
Байна л да. Би энэ тэр хектар олон. Бас бүхэн гал аймагуудаар ингээд юу нэ. Бред ингээд. Тэгээд юу санинх дээр тэр юу хөлний талаар гээд тэр сонирхолтой энэ Родонгад хятад байгаад юу нэ Монгол хөл яаж ингээд сурнаа хүүхэд
хүүхэд
тий
Монголоор кичэлж байна.
Монголоор яаж яар
Монголоор кичэлж байна. Монгол хэлээ сурж байна.
Тэр нэг сагт тэр тийм нэг сонинг дулаа юу тэр хятад одоо юу Монгол хөл болгож гин гэж.
Окей, Монголоор бас сурж ин гэтээ сурж байна. Хоёр талаар сурж байна.
Аа хоёр талаар. Хоёр хэл дээр.
Тий. Монгол хэл дээр сурна. Англи хэл сурна.
За. Наишээ ирээд ямар сонин хараад.
Аа танай дээр их гоё байна. Байгаад ямар гоё байж байна.
Аа.
Манас бивэл нэг тийм байна ажил хийдэг. Тэгээд энэ ихтгэл хамбадаана. Олон хүн ан дагуулад нашин. Эц мөргөл хийхэр ирдэг.
Хөдөө удаа ярэ.
Аа би тэр нэг жил арвисэн. Хижиг өвчин дэлгэрсэн дараа анх удаа ирж байна. Аа. Аа би 17 он, 18, 19 он 20 онд ирсэнгүй. Одоо 23 онд ирж байна. Хижиг бол анаш ийцэнгүй.
Та одоо төршөнг ирнэ. Анхудаа ирнэ.
Аа, манай гур бол анхудаа ирж байна.
Юу хараад? Ямар сайн.
Анханд одоо байгаал нь гоё санагсан. Одоо хүн ард нь их чөчнсөг гоё байсан таны нутаг.
За тэгээд энэ ийш ирэх гэхдээ хөдөө ингээд тэр мөнгө гарсан хөдөө гарна уу?
Нөхөн юм яг нутгасаа гараа наа ширтэл 60,000 гэлөө манай. Манай улсын жаасаар. 60,000 гэлөө таны жаасаар. Тэгэд юу?
7,000
гэлөө. 7,000. Мянган.
7,000.
7,000. Танайхаар 7,000.
Ачин
78,000.
Ахаа тий.
78,000.
78,000. Рублер.
Рублер.
Да. Тэгэд юн дээр ямар сонин хөдөр тэр амьдрал ямар хашин яаж юу яадаг? Амьдрал яаж хашаа байна уу?
Амьдрал амьдралын төвшин ямар зэрэг байна гэсэн үг?
Тий.
Манайд нэг амьдрал их зүгээр. Малын ханш энэ жил яхан доор байна. Өрөөдн жил малын ханш өндөр. Тэгээд түр хөдөө олон хин бар хөдөө нутаг орон доо Монгол хавцсан өмсн Монгол үгээ ярна. Монгол мал амалж ин. Ийм байна.
Одоо сайхан.
Тий.
За тэгээд энэ ингээд бурят тэр та одоо мэдгэдэл бурят хэл юунд нэ олон хүүхэд мөдөнгүй. Тэгээд тэр энэ тийм тэр нэг учир хашин гэж яаж юу яаж болох юм аа? Дэшлүүлж хэм бурят хэл мэдхэр гэд бурятара хурс юу ярих ээ?
Аа тий. Бурятлаана дондсны хүүхэд энэ дэвшлүүлэх их ус найт чинь.
Тий.
Илүү ярь, илүү хүүхдүүдэн мөн бурат дээрээ сурах гээ.
Тэр нэг хүнд тийм хөсөө байдалд ороод энэ бурат хөлтийх дээр юм их дээр олон хүүхэд юу хөлийн мөдөнгүй. Тэгээд тэр нь яаж дэвшлүүлж яаж болох вэ?
А таны бурат дээр нөө.
Тий.
Одоо томчууд нь Монголоор одоо Монгол бараат хэлэн сайхан хүүхдүүдтэй гэр өрх дотроо юм дандаа ярина шүү дээ. Тэгээд ивэл хүүхдүүд алгуур хараан ингээд бараад Монгол бүр ярд хэлэхэр болно.
Тийм. Тэр нэг тийм илүү хөцөө ямар байдал юм тийм ээ. Тэгээд
илүү ч ээж аав нь хүүхдүүдтэйгээ илүү ярьж болно.
Ямар сонин юм хэдэр энэ тийм тэр юун дээр гээд олон гэд юу өхөр юу мал барина да тэр юу татвар гэж юу юм байх уу юунаас
байхгүй
байхгүй
манайх уу байхгүй татвар байхгүй
хэдийг л барина уу хамаагүй яахгүй
энэ торгуулийг хэлж байна ярим алжвал нутгийн даачаас гэтэрж болохгүй бас тийм амаргүй бас тийм амар их шаардлага бас гагу байж байна. Одоо дөрөн бол одоо нутгийнхаа нутгаан хамгаалахын тусад бол малан тим ихэр одоо үржүүл болохгүй. Тэр тэгвэл бас торгол байна.
Тоо толгой хайж гартай.
За. Та сонирхсан юу асуудал байна уу?
Босхын тана бурат хүүхдүүдийн Монгол үгэд энэ илүү чаа ярьж Монгол бурат хэлний сайхан ярихыг хүсэж байна. Ах хүүхдүүд ээ.
Бэла. Аа. Хаша юу хаша яах вэ?
Одоо манаас уу?
Тий.
Одоо яагаад тасан дивна? Эргээд энэ интернет наадам байж та хурал. Тэр Аршааны хурлын өнгөрөгөд өөр Монгол там бичнэ.
Мөнөө юу ус хөөч? Мөнөө юу ус хөө?
Ата эндо.
Тэ.
Таандар ят. Ата юу ч дотор энэ дотор юу ч нүгнэ. Юуг ата санах нөхс үгүй.
Тэ. Мөнөө ирээд хашаа явах. Зочлон хашаа зочлон.
Манас тусга таны энд хамбын юугаар ирс. Эний барсаар одоо манас гажир мэдэх гажир байхгүй. Бидний түрүү насан гэдэг нэг манас удирдах явдаг тийм доо юу шүү дээ.
Байгальтай лсгүй.
Манас очиж ирсэн.
Байгальтай түр ирсэн. Чүгдөр очиод.
Сэтэр ирсэн.
Ямаа юу дээ. Ямаа ямаа юу.
Хой байна.
Хой байна.
Хой байна.
Тэхэн салхинтай тэхэн юу байсан?
Хөтөн юм байсан.
Дээр нь юунд онгочт нь сууж мод.
Онгочт дээр гарт хэлсэнгөө.
Аа.
Салхих.
Та одоохон хэдих хүн явд?
13 хүн ийц. Аа. Юу одоо ятхан 14.
Аа.
Тэр насан гэд манай ингээд компани дагуулдаг. Одоо орчуулагч гэж ирнэ. Тэр орс хэл мэднэ.
Аа.
Манас орс хэл мэдгүй.
Тэгээ тийм орчуулагч ханаас авдаг?
Хүлэн байрын.
Хүлэн байрын тал.
Хайлаар.
Аа.
Насан баяр гэдэг. Дүндөө нааш ивэн. Тэр улаан үдэн дээр орс хэлийг сорсон. Жаал уу.
Тэгэд хэдий ингээд хэдий байгалын тэр жил бүхэн гэдэг юм уу? Та.
Тий.
Би одоо таны нэг харсан байна.
Тийм ба. Би хэдөө та тэр итгэл хамгийн хурал дээр ярив ирсэн.
Мөнөө хурал байх.
Мөнөө 18 төрөл байх.
Юу байх уу?
Байд.
За одоо сайн. Тэг ингээд энэ цагмны төгсгөлөөр тоо тэгээд тандаа их баярын хөрг энэ ирж байна. Манай энэ дамжуулгад ирж байна. Чимэг болж байсан дэ.
Баярлаа.
Аа их баяртай.
Тэгсэн ч байна.
Тэгээ на саштал сайн сайхан бүхөө ингээд манай бүрэдэ хүсж харж байтнаа хүсэх юм уу?
За
баярлаа.
За баяртай.
Баяртай.
Тэ манай хүн тэрэгсэн сөгчдэ баяртай сашаа ингээд дамжуулгын үүднээ үргэлжилж жилэх. Шаан жарах тий.